жағынан бері күтіп жүрген жағдай ғой сол, мына кетеді транзит деп айтқан 13 жылдан бері айтып келе жатыр, тіпті 10 емес 2005 жылдан бері айтып келе жатыр, кетеді транзит деп. Бірақ енді сол ұзаққа созылып кетті. Енді қандай жағдайда білдім десеңіз, сол күні телеарналардың бәрінен, радио арналардың бәрінен хабарлады ғой, сол сағат 7-де шұғыл бір айтатын нәрсесі бар президент Назарбаевтың, соған жаңа дайындалыңдар дегендей. Сол радиодан ба телеарнадан естідім. Шын айтса бір енді аса бір қуанып немесе бір аса бір көңілім бұзылды деп айта алмаймын. Себебі енді сол баяғынан бері айтылып келе тұрған нәрсе. Енді оған қоса мына былтыр конституциялық өзгерістер болған, енді оны да бәріміз білеміз ғой. Мына кеңесінің рөлін ұлғайтқанын соны бәріміз білеміз. Сондықтан оны Назарбаевтың ешқайда кетпейтінін, сол жаңағы билік тетіктер қолында қалатынын бәрін біліп отырғаннан кейін оны түсінікті нәрсе болып, сол ешқайда кетпей, сол жаңағы мына айтады ғой, мына сахна артында отырып жаңағы жіптерін тартып отырады деп. Мен ойлаймын, жалпы қазір мысалы мына экономиканың дағдарысы, саяси әлеуметтік дағдарыс елде болып отырған, соның бәрі қиындап кеткеннен кейін сол кішкене мына Назарбаевтың өзі де сол биліктің сол барлық жерде сол авторитарлық билік әсіресе пайдаланатын нәрсе, айтады ғой, мына смена декорации дейді ғой, жұртты алдағандай болып смена декорации болса кішкене жаңағы басылады деп. Оған қоса мына айтарлықтай бір елімізде болып отырған әлеуметтік шаралар, көп балалы аналардың шыққан митингтері, соның бәрі сол әсерін тигізген деп ойлаймын. Бірақ биліктен айырылғысы келмейтін адам, сондықтан ол қалай болса да конституцияға бір өзгерісті енгізіп, былай ма немесе басқа жақ биліктің тізгінін қолына ұстап қалатын сол баяғыдан бері белгілі.